Herbal Expert by มิรีคุยเรื่องสมุนไพรกับอาจารย์มิรีตั้งเกียรติกำจาย
สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งในวันพุธที่30กันยายน2563ก็จะมาคุยกันเรื่องสาหร่ายเคลปซึ่งเป็นสาหร่ายสีน้ำตาลสายพันธุ์หนึ่งนะคะที่มีการทำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารขายโดยทั่วไปนะคะก็เป็นที่นิยมในปัจจุบันแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นฟูคอยแดนนะคะซึ่งสกัดมาจากสาหร่ายสีน้ำตาลค่ะว่า2ตัวนี้มีประโยชน์อะไรบ้างมีงานวิจัยในคนรองรับมากน้อยเพียงใดแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรบ้างนะคะก็มาเริ่มกันที่สาหร่ายเคลปก่อนนะคะว่ามีประโยชน์อย่างไรหลักๆ ก็คือใช้สำหรับเสริมอาหารเพราะว่ามีส่วนประกอบของโปรตีนก็ประมาณ 5-16% นะคะแต่อย่างไรก็ตามโปรตีนเนี่ยที่ได้จากพืชกับสัตว์เช่นหมูไก่พวกเนี้ยโปรตีนจากพืชหรือโปรตีนจากสัตว์อันไหนจะดีกว่ากันนะคะโดยหลักๆ ก็คือโปรตีนจากสัตว์เนี่ยจะมีกรดอะมิโนแอซิดที่จำเป็นครบถ้วนครบมากกว่านะคะแล้วโปรตีนจากสัตว์ที่ดีก็คือจะมีปลานะคะไข่ขาวพวกนี้ก็จะเป็นโปรตีนที่ดีนะคะโปรตีนจากหมูไก่อันนี้ก็ใช้ได้นะคะก็มีกรดอะมิโนแอซิดจำเป็นครบถ้วนเช่นกันนะคะในขณะที่โปรตีนจากพืชบางชนิดอาจจะมีกรดอะมิโนแอซิดที่จำเป็นไม่ครบถ้วนนะคะเช่นพวกถั่วเหลืองหรือแม้แต่สาหร่ายเองก็คือแค่เป็นเสริมนะคะก็ไม่อยากให้รับประทานโปรตีนจากพืชเป็นหลักนะคะยกเว้นแต่คนที่รับประทานเจนะคะหรือคนที่เป็นมังสวิรัตนะคะเขาก็จะรับประทานแต่ทางพืชแต่ว่าก็จะมีผลเสียหลายอย่างนะคะก็พออายุเยอะๆเนี่ยสุขภาพอาจจะไม่ดีได้นะคะเนื่องจากไม่ได้รับประทานอาหารแบบปกติเหมือนคนทั่วไปนะคะนอกจากสาหร่ายเคลปเนี่ยจะมีโปรตีนแล้วก็จะมีไอโอดีนค่อนข้างสูงนะคะบางทีเขาก็จะโฆษณาว่าเสริมไอโอดีนแต่ต้องระวังคือสาหร่ายเคลปเนี่ยมีไอโอดีนสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้ารับประทานในปริมาณมากหรือรับประทานเป็นประจำทุกวันเลยเกิน3เดือนเนี่ยจะต้องระวังว่าอาจจะได้รับไอโอดีนเกินขนาดนะคะโดยเฉพาะคนที่มีประวัติเป็นไทรอยด์นะคะและในผู้สูงอายุในหญิงตั้งครรภ์และทารกเนี่ยถ้ารับประทานสาหร่ายเคลปในปริมาณมากเนี่ยอาจจะทำให้การทำงานของต่อมไทรอยด์ผิดปกติได้นะคะนี่ต้องระวังนะคะมีงานวิจัยว่าลดน้ำหนักได้หรือไม่นะคะงานวิจัยเนี่ยมีในผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินหรือคนที่อ้วนนะคะแต่มีจำนวนไม่มากไม่ถึง100นะก็เป็นหลัก10เนี่ยพบว่ายังไม่ช่วยลดน้ำหนักตัวนะคะงั้นอาจจะต้องรองานวิจัยในคนจำนวนมากๆเพิ่มเติมนะคะว่าจะช่วยได้หรือไม่นะคะแล้วก็ลดไขมันได้ไหมอันนี้ยังไม่มีงานวิจัยในคนเลยยืนยันว่าลดได้นะคะถ้าถามว่าแล้วทำไมเขามาโฆษณากันว่าลดได้เขาโฆษณาว่าลดได้เนี่ยก็คือเป็นงานวิจัยในหลอดทดลองนะคะบางทีก็ในสัตว์ทดลองก็คือเขาอธิบายในทางทฤษฎีคาดการณ์ว่าจะช่วยได้นะคะแต่ยังไม่มีงานวิจัยในคนเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่ทราบว่าพอมาใช้ในคนแล้วเนี่ยมันจะได้ผลเหมือนกับงานวิจัยในหลอดทดลองหรือในสัตว์ทดลองหรือไม่เพราะมันยังมีอีกหลายปัจจัยที่มีผลว่าจะทำให้มันมีประโยชน์แบบนั้นหรือเปล่าเช่นกินเข้าไปแล้วดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้มากหรือน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งไม่เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะพอดูดซึมเข้าไปแล้วจะได้ผลเหมือนในหลอดทดลองหรือในสัตว์ทดลองหรือเปล่านี่ก็จะยังไม่ทราบถ้ายังไม่เคยมีการทำการวิจัยในคนนะคะเพราะว่าการทำงานของคนเนี่ยจะไม่เหมือนกับในสัตว์ทดลองนะคะหรือในหลอดทดลองมันจะมีบางอย่างที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าจะยืนยันว่าได้ผลหรือไม่นะคะก็ต้องรอผลการศึกษาในคนนะคะเพราะฉะนั้นในคนเนี่ยยังไม่มีเรื่องไขมันนะคะส่วนเรื่องน้ำหนักตัวเกินเนี่ยก็คือมีการศึกษาในคนจำนวนน้อยแล้วพบว่ายังไม่ได้ผลนะคะเพราะฉะนั้นหลักๆสาหร่ายเคลปเนี่ยก็คือใช้เสริมอาหารเป็นหลักเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ถึงเป็นชื่อว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะก็คือเสริมสารอาหารไม่ได้ใช้ในการบรรเทาบำบัดรักษาโรคนะคะเพราะมันยังไม่มีงานวิจัยในคนรับรองตรงนั้นนะคะข้อควรระวังสำหรับคนทั่วไปเมื่อกี้พูดไปแล้วว่ากลุ่มเสี่ยงที่ถ้าใช้เยอะเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายมากเรื่องของไอโอดีนเกินขนาดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีประวัติไทรอยด์ผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์ทารกและคนทั่วไปล่ะใช้ได้ไหมคนทั่วไปก็รับประทานได้แต่ไม่แนะนำให้รับประทานขนาดสูงเช่นมากกว่า5กรัมต่อวันติดต่อกันเป็นประจำทุกวันเกิน3เดือนแบบนี้ก็อาจจะเป็นอันตรายอันตรายอะไรล่ะสาหร่ายเนี่ยที่อยู่ในทะเลน้ำลึกเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คืออาจจะมีการปนเปื้อนโลหะหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นแคดเมียมหรือสารหนูวันนี้มีรายงานในงานวิจัยนะคะเขาก็พบว่าสาหร่ายเคลปเนี่ยมีการปนเปื้อนแคดเมียมกับสารหนูมาทีนี้ถ้าผลิตภัณฑ์ขึ้นทะเบียนกับทางอย.ถูกต้องเนี่ยเขาก็จะควบคุมปริมาณโลหะหนักไม่ให้เกินกว่าที่ร่างกายจะได้รับและเป็นอันตรายเพราะนั้นเขาควบคุมเอาไว้แล้วนะคะแต่ถ้าเรารับประทานทุกวันมันจะเกิดการสะสมค่ะก็อาจจะได้รับจนเกินขนาดได้ถ้ารับประทานเป็นประจำติดต่อกันเกิน3เดือนเป็นต้นนะคะหรือรับประทานมากกว่า5กรัมต่อวันนะคะนี่สำหรับคนทั่วไปก็ต้องระวังนะคะว่าถ้าใช้เยอะเกินไปเป็นอันตรายนะคะถ้าใช้น้อยๆเสริมอาหารนี่ก็จะเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็คนไข้ที่เป็นโรคหัวใจและได้รับยาอะมิโอดาโรนนะคะยาตัวนี้เขาจะมีส่วนประกอบของไอโอดีนอยู่ของในยาตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ารับประทานร่วมกับสาหร่ายเคลปเนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับไอโอดีนเกินขนาดและเกิดอันตรายเพราะฉะนั้นต้องระวังการใช้ร่วมกันถ้าเป็นไปได้ก็คือให้หลีกเลี่ยงการใช้ยาอะมิโอดาโรนร่วมกับการรับประทานสาหร่ายเคลปในปริมาณมากนะคะหรือเป็นประจำนะคะนี่ก็จะปลอดภัยที่สุดค่ะตัวถัดมาที่จะคุยกันก็เป็นเรื่องของฟูคอยแดนนะคะเป็นตัวที่สกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลเขาก็จะสกัดจากหลายสายพันธุ์บางยี่ห้อก็จะสกัดจากสาหร่ายเคลปบางยี่ห้อก็สกัดจากสาหร่ายสีน้ำตาลหลายๆสายพันธุ์ผสมกันนะคะนี่ตัวฟูคอยแดนเนี่ยมันมีส่วนประกอบขึ้นมีโปรตีนแล้วก็มีพวกเกลือแร่ธาตุไม่ว่าจะเป็นโซเดียมแคลเซียมโพแทสเซียมทองแดงสังกะสีแมกนีเซียมแมงกานีสและซิลิเนียมก็จะเห็นว่าบางตัวที่เราฟังเราไม่คุ้นเคยชื่อเลยเช่นซิลิเนียมแมงกานีสแบบเนี้ยมันร่างกายต้องการมากน้อยเท่าใดนะคะหรือทองแดงหรือสังกะสีนะคะร่างกายต้องการสารพวกนี้ปริมาณไม่เยอะนิดหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็รับประทานแค่เสริมนะคะอย่ารับประทานเป็นประจำหรือปริมาณมากเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะได้รับเกลือแร่หรือโลหะพวกเนี้ยธาตุโลหะพวกเนี้ยเกินขนาดแล้วมันก็จะเป็นพิษได้นะคะในโดยเฉพาะในคนไข้ไตเนี่ยต้องระวังมากเลยเพราะเขาจะเสี่ยงที่จะเกิดการสะสมไม่ว่าจะเป็นได้รับโพแทสเซียมเกินขนาดนะคะหรือโซเดียมเกินขนาดนะคะอันนี้ก็ต้องระวังว่าอย่ารับประทานมากเกินไปนะคะในคนทั่วไปเนี่ยจะรับประทานได้เยอะกว่าในคนไข้โรคไตคนไข้โรคไตจะต้องจำกัดมากกว่านะคะเพราะว่าไตเนี่ยขับพวกเกลือแร่ธาตุพวกนี้ได้ลดลงนะคะก็จะเกิดการสะสมได้เพราะนั้นฟูคอยแดนใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างก็คือ1เสริมอาหารได้นะคะเพราะว่ามีสารอาหารต่างๆอย่างที่เล่าไปแล้วแล้วในคนไข้มะเร็งล่ะช่วยได้ไหมก็มีงานวิจัยในผู้ป่วยโรคมะเร็งลำไส้ระยะแพร่กระจายนะคะแต่ก็มีการศึกษาในคนไข้จำนวนน้อยไม่เกิน100คนนะคะเขาก็รับประทานฟูคอยแดนที่เป็นโมเลกุลต่ำหรือที่เขาถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่า low molecular weight ฟูคอยแดนนะคะก็คือเป็นฟูคอยแดนที่มีมวลโมเลกุลต่ำนะคะขนาด4กรัมวันละ2ครั้งแล้วก็ใช้ร่วมกับยาเคมีบำบัดมาตรฐานเป็นเวลา1ปีนะคะเขาก็มาดูผลว่าจะช่วยลดการลุกลามของโรคได้ไหมผลปรากฏว่าอาจจะช่วยได้นะคะลดการลุกลามของโรคมะเร็งลำไส้ระยะแพร่กระจายนะคะก็คือเท่าที่มีแพร่กระจายอยู่แล้วไม่ให้มันแย่ไปกว่าเดิมนะคะนี่คือจากที่งานวิจัยเขาพบนะคะในคนไข้จำนวนไม่มากนะคะแต่เขาต้องใช้ร่วมกับยาเคมีบำบัดนะคะไม่ได้ใช้ตัวฟูคอยแดนโมเลกุลต่ำเดียวๆนะคะแล้วก็ขณะที่ใช้ก็ค่อนข้างสูงเหมือนกัน4กรัมวันละ2ครั้งก็ตกวันละ8กรัมนะคะแต่ในงานวิจัยก็บอกอีกว่าแต่ไม่ลดคุณภาพชีวิตของคนไข้แล้วก็ไม่ลดผลข้างเคียงจากยาเคมีบำบัดนะคะเพราะฉะนั้นก็ มีบางส่วนที่ช่วยได้บางส่วนยังช่วยไม่ได้นะคะเราก็รอดูว่ามีงานวิจัยเพิ่มเติมจะยืนยันผลเรื่องของการเพิ่มคุณภาพชีวิตได้ไหมหรือลดอาการไม่พึงประสงค์จากยาเคมีบำบัดได้ไหมนี่เราก็ต้องรอผลการศึกษาเพิ่มเติมนะคะส่วนเรื่องของการช่วยลดการลุกลามของโรคเนี่ยตรงนี้มีแนวโน้มว่าจะช่วยได้นะคะแต่เนื่องจากทำการศึกษาในคนจำนวนน้อยนะคะผลมันก็อาจจะยังไม่แน่นอนนะคะถ้ามีการศึกษาในคนจำนวนเพิ่มขึ้นยืนยันผลอีกครั้งนึงก็จะมั่นใจในการใช้นะคะสำหรับงานวิจัยของมะเร็งชนิดอื่นล่ะที่ไม่ใช่โรคมะเร็งลำไส้มีไหมยังไม่มีนะคะสำหรับมะเร็งชนิดอื่นเพราะฉะนั้นถ้างานวิจัยศึกษาในมะเร็งชนิดนี้ก็จะใช้ได้เฉพาะในมะเร็งชนิดนี้เท่านั้นจะเอาไปดัดแปลงใช้ในมะเร็งชนิดอื่นแล้วจะได้ผลเหมือนกันไหมตอนนี้บอกได้ว่าไม่รู้ไม่มีใครทราบนะคะจนกว่าจะมีการศึกษายืนยันผลนะคะส่วนในคนไข้ตายล่ะมีการโฆษณาเยอะมากเลยว่าช่วยชะลอไตเสื่อมซึ่งไม่จริงนะคะไม่จริงแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้เพราะมีความเสี่ยงที่จะได้เกลือแร่และแร่ธาตุเกินขนาดถ้าจะกินเป็นอาหารอย่างนี้ไม่เป็นไรนะคะกินนิดหน่อยนะคะไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าจะกินเป็นประจำกินขนาดสูงๆก็ไม่แนะนำเป็นไข้โรคไตนะคะก็อาจจะเป็นอันตรายมากกว่าที่จะได้ประโยชน์นะคะแถมจะเสียตังค์เปล่าด้วยนะคะอันตรายที่เกิดขึ้นก็อาจจะต้องไปโรงพยาบาลแล้วเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาอาการไม่พึงประสงค์จากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแทนนะคะอันนี้ก็ต้องระวังมีงานวิจัยว่าลดเบาหวานลดไขมันได้ไหมฟูคอยแดนก็ยังไม่มีงานวิจัยนะคะในคนไข้เบาหวานคนไข้ไขมันในเลือดสูงนะคะยืนยันว่าช่วยลดได้นะคะแต่ถามว่าแล้วทำไมมีการโฆษณากันล่ะเขาก็คงจะดัดแปลงจากในทางทฤษฎีว่าสาหร่ายก็จะมีกากใยรับประทานไปแล้วก็จะช่วยลดตรงนี้ได้ก็คือเป็นในทางทฤษฎีเหมือนเรารับประทานผักสาหร่ายก็เทียบเท่ากับผักเหมือนเรารับประทานผักแต่ที่ต่างกันก็คือราคาแพงกว่าผักมากนะคะผักก็จะราคาถูกกว่าเพราะฉะนั้นถ้าในทางทฤษฎีว่าเรารับประทานผักมากๆจะช่วยไม่ให้น้ำตาลสูงมากไขมันก็จะไม่สูงมากเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะเราไม่ได้รับประทานอาหารที่มีน้ำตาลสูงเป็นเพราะเราไม่ได้รับประทานอาหารที่มีไขมันสูงแต่เราเปลี่ยนไปใช้การรับประทานอาหารที่เป็นผักผลไม้เพิ่มขึ้นทดแทนอาหารที่มีน้ำตาลสูงไขมันสูงเพราะฉะนั้นมันก็จะลดได้โดยการควบคุมอาหารของเรานะคะเพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้เขาก็เลยเอามาอธิบายตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าถ้าเราใช้ไปแล้วเราไม่ควบคุมอาหารเลยแล้วมันจะช่วยได้ช่วยไม่ได้แน่นอนนะคะเพราะไม่มีงานวิจัยยืนยันว่าตัวเราเองมีกลไกอะไรจะยืนยันว่ารับประทานในคนแล้วช่วยได้ก็เขาก็มีกลไกอธิบายแต่เป็นในทางทฤษฎีนะคะเราก็ไม่แน่ใจว่าพอรับประทานในคนแล้วกลไกแบบนั้นมันจะเกิดขึ้นในคนจริงหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นประโยชน์ของฟูคอยแดนนะคะก็คือใช้เสริมอาหารมีเกลือแร่แร่ธาตุต่างๆแล้วก็คนไข้มะเร็งลำไส้ระยะแพร่กระจายอาจจะช่วยได้นิดหน่อยนะคะในการไม่ให้โรคแพร่กระจายแต่ก็ต้องรองานวิจัยเพิ่มเติมสำหรับประโยชน์ด้านอื่นเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยในคนยืนยันนะคะข้อควรระวังสำหรับฟูคอยแดนก็พูดไปแล้วเรื่องคนไข้ไตนะคะสำหรับคนทั่วไปล่ะที่ต้องระวังอย่างที่บอกว่าสาหร่ายสีน้ำตาลไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนสิ่งที่ต้องระวังก็คือโลหะหนักนะคะที่มันจะมีปนเปื้อนอยู่แล้วในสาหร่ายนะคะเพียงแต่ว่ามันมีปริมาณเท่าไหร่ถ้าเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายที่ได้มาตรฐานปริมาณมันก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยไม่เกินเกณฑ์หรือไม่ทำให้เกิดอันตรายนะคะเมื่อเรารับประทานในขณะที่เขาแนะนำข้างกล่องนะคะที่อย.เขารับรองฉลากแบบนั้นแล้วก็รับประทานขณะที่ไม่เกินจากขนาดข้างกล่องนะคะแต่ปัญหาก็คือถ้าเรารับประทานเป็นประจำเลยรับประทานขนาดเท่ากับขนาดข้างกล่องแหละที่เขาเขียนเอาไว้ว่ากินเท่าไหร่แต่เรากินทุกวันเลย3เดือน6เดือน1ปีถามว่ามีความเสี่ยงไหมที่โลหะหนักจะสะสมเกินขนาดก็มีความเสี่ยงนะคะดังนั้นก็ต้องระวังในประเด็นนี้สำหรับคนไข้ที่ได้รับยานะคะวาฟารินแอสไพรินโคพิโดเกลแล้วก็ทิคากิลอก็มักจะเป็นกลุ่มคนไข้โรคหัวใจนะคะหัวใจขาดเลือดบ้างหัวใจเต้นผิดจังหวะบ้างนะคะเป็นคนไข้กลุ่มเนี้ยหลีกเลี่ยงการรับประทานฟูคอยแดนค่ะแนะนำให้หลีกเลี่ยงการรับประทานฟูคอยแดนเพราะอาจจะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดเลือดออกได้นะคะเพราะนั้นก็เป็นข้อมูลของฟูคอยแดน นะคะโดยสรุปก็คือช่วยเสริมอาหารได้ทั้งสาหร่ายเคลฟสาหร่ายฟูคอยแดนนะคะเคลฟนี่ก็จะได้หลักๆคือเสริมอาหารที่ต้องระวังก็คือไอโอดีนนะคะที่อาจจะได้รับเกินขนาดแล้วก็ต้องระวังการใช้ร่วมกับยาอะมิโอดาโรนนะคะอาจจะได้ไอโอดีนเกินขนาดส่วนฟูคอยแดนอาจจะได้ประโยชน์บ้างในคนไข้โรคมะเร็งลำไส้ระยะแพร่กระจายนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องรองานวิจัยเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ต้องระวังในคนไข้ไตเนี่ยทั้งสาหร่ายเคลฟทั้งฟูคอยแดนเนี่ยก็ต้องรับประทานน้อยถ้าจะรับประทานแต่ถ้าดีที่สุดก็คือแนะนำให้หลีกเลี่ยงนะคะเพราะไม่งั้นอาจจะได้เกิดแร่ธาตุเกินขนาดได้นะคะแล้วก็อาจจะได้แถมโลหะหนักเกินขนาดนะคะคนไข้ไตก็จะสะสมพวกวิตามินที่ไม่ละลายในไขมันหรือโลหะหนักได้ง่ายเกิดพิษได้ง่ายกว่าคนทั่วไปนะคะแล้วก็ฟูคอยแดนหลีกเลี่ยงการใช้ยาในวาฟารินแอสไพรินโคพิโดเกลแล้วก็ทิคากิลอร์นะคะห้ามใช้ร่วมกันนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอฝากเอาไว้ว่าแม้ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นสาหร่ายเป็นอาหารนะคะเราก็ต้องรู้วิธีใช้นะคะเพื่อจะใช้ได้อย่างปลอดภัยนะคะถ้าไม่แน่ใจนะคะว่าจะใช้อย่างไรถึงจะได้ผลนะคะถึงจะปลอดภัยนะคะโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวคนที่มียาที่ต้องใช้หลายๆชนิดนะคะก็แนะนำให้ปรึกษาเภสัชกรนะคะไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลหรือร้านยานะคะท่านก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็น่าเชื่อถือแล้วก็จะได้ใช้อย่างได้ประโยชน์ปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ